dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ministria e Mbrojtjes thotë se transformimi i FSK-s në ushtri po realizohet sipas planit, ekspertët shprehen skeptik. Tregut farmaceutik të Kosovës po i mungojnë barnat. Largimi fuqisë punëtore nga Maqedonia e Veriut ka filluar të ndjehet veçanërisht në Zejtari. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Mbrojtjes së Kosovës thotë se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri është duke shkuar sipas planit. Mirpo njohësit e fushës së sigurisë kanë mendim ndryshe. Ata vlerësojnë se forca e sigurisë së Kosovës nuk ka bërë ndonjë transformim që mund të vrejet si arritur e veçantë në këtë drejtim. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Forca e sigurisë së Kosovës po mbyll vitin e parë të tranzicionit drejt shëndrimit në forcë me kapacitete ushtarake. Njësit e fushës së sigurisë vlerësojnë se FSK nuk ka bërë ndonjë transformim që mund të vrejtë si arritur e veçantë, kurse përfaqësuesit e institucioneve thonë se me gjithë sfidat e paraqitura që nga miratimi dhe hyrja në fuqi e ligjeve, përkatëse aty për Ministrinë e Mbrojtjes, për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe Ligjin për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës, punët në drejtim të transformimit kanë ecur sipas parashikimeve. Burim Ramadani, zëvendës ministër në largimin mbrojtjes, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash është arritur që të konsolidohen disa kapacitete për të vazhduar edhe me punët e tjera operacionale.
Në forcën e sigurisë është themeluar shtabi i përgjithshëm, janë themeluar katër komandat kryesore, është rrit numri, respektivisht është pranuar një numër i pjesëtarëve të rinj, dhe si e till ka vazhdu edhe në aspekte tjera. Ministria në të njëjtën kohë është në përfundim të fazës tranzicionit në Ministrinë të Mbrojtjes, dhe në përgjithësi mund të them se tashmë kemi ministri dhe forcë në kapacitete edhe administrative, politike dhe operacionale që i përgjigjet kërkesave dhe detyrimeve ligjore.
Ramadani tha se Kosova i ka të definuara politikat e saj në rrafshin e mbrojtjes.
Qeveria ka marrë vendim që edhe aeroporti i Gjakovës të jetë në menaxhimin e Ministrisë Mbrojtjes dhe FSK-s, në mënyrë që për çfarëdo lloj zhvillimi të kapaciteteve të kemi edhe hapësira të nevojshme.
Forca e sigurisë së Kosovës në vazhdimsi është ngritur edhe në mbikëqyrjen e NATO-s, duke synuar që pas një faze tradicionale prej 7-10 vjetësh, edhe Kosova të jetë pjesë e aleancës veriatlantike. Aktualisht Kosova ka një qeveri në largim, kurse qeveria në ardhje e Kosovës sipas Ramadanit duhet të ketë parasysh komponentin e vazhdimsisë së partneritetit ndërkombëtar dhe vazhdimin e politikave strategjike.
Paketë të ruaj orientimin pro-amerikan, respektivisht modelin amerikan dhe rrjedhimisht modelin e NATO-s në sistemin e armatimit, pajisjeve dhe të komunikimit, sikurse elementi dytë që të vazhdojnë, respektivisht edhe të avancojnë politikat e mbrojtjes dhe besoj edhe programin që ne kemi paraqitur edhe në strategjitë sigurisë kombëtare.
Plator Avdiu, njohësi çështjeve të sigurisë nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se nga punët e bëra deri më tash nuk shihet se është punuar shumë në këtë drejtim dhe se sipas tij as në këtë vit dhe as në vitin e ardhshëm nuk është se mund të pritet shumë në drejtim të një avancimit të punëve për transformim.
Mund duket që janë të ngatët dhe nuk po shohim shumë gjëra konkrete, mirë po po mendoj që nuk mund pritet shumë edhe gjatë kësaj faze, përveç ndoshta mund të rritet tash pak më tepër numri i pjesëtarëve, numri i personelit të rekrutëve të ri.
Avdiu konsideron se institucionet e Kosovës sikur nuk po nxitojnë të kryejnë punët dhe obligimet e tyre me një ritëm më të shpejtë.
Po mendoj që merë parasysh edhe këtë raporti me NATO-n që gradualisht do të shtatë tjetë pranueshme për shtetet e NATO-s dhe për vetë aleancën e NATO-s, por në anën tjetër edhe vetë plani i tranzicionit është një plan do të thotë 10 vjeçar, i cili do të merr kohë deri sa FSK të arrijë gjitha kapacitetet defanzive, për shkak se dihet që kjo do të jetë një forcë kryesisht mbrojtëse, do të thotë defanzive dhe nuk do të jetë ofanzive.
Me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, planifikohet që numri i pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës të arrijë 5000 pjesëtar aktiv dhe 2500 rezervë. Prej tyre 10% kërkohet që të jenë nga radhët e komunitetit Pakic. Aktualisht forca e sigurisë së Kosovës përballet me problemin e përfshirjes së pjesëtarëve të komunitetit serb pas presioneve të Beogradit zyrtar, i cili ka ftuar serbët që të bojkotojnë këtë forcë duke e konsideruar atë të dëmshme dhe faktor jo stabiliteti në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi i Administratës Tatimore të Kosovës dhe Doganës në një institucion të vetëm vështirë se mund të realizohet sipas parashikimeve të mëhershme. Zyrtarë në largim të qeverisë së Kosovës pohojnë se një projekt i tillë nuk është i favorshëm pasi Dogana duhet të ruajë statusin aktual. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Projeksionet për bashkimin e administratës tatimore dhe doganës në agjencinë të hyrave të Kosovës po shkojnë drejt dështimit. Autoritetet qeveritare në Kosovë në vitin 2016 kishin miratuar bashkimin formal të administratës tatimore të Kosovës dhe doganës së Kosovës në një agjenci të përbashkët, duke quajtur atë si Agjencia e të hyrave të Kosovës. Për këtë qëllim, para 3 vitesh ishte harmonizuar dhe projekti ligji përkatës, por i cili nuk është miratuar. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se një unifikim i sistemit të mbledhjes së të hyrave nuk është i nevojshëm. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në largim të financave, Bedri Hamza, në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se situata politike dhe ekonomike nuk është në favor të ecimit të këtij unifikimi. Rafuna thotë se është shumë nevojshme që dogana të qëndrojnë në statusin aktual.
Përsyse dogana paraqet kufirin shtetror, paraqet identitet të qytetit dhe në doganjerët sot e kësaj dite janë në të gjitha pikalimet kufitore duke përfshi edhe Serbin. Elementi dytë pse nuk duhet të bëhet, është arsye se sipas raportit të cilin kanë bërë organizata ndërkombëtare, niveli i zhvillimit të doganës administrative tatimore nuk është i njëjtë. Dogana administrative doganore është shumë e zhvilluar se sa administrata tatimore.
Edhe drejtori i përgjithshëm i doganës së Kosovës, Bahri Berisha, thotë se misioni i doganës në disa fusha është më ndryshe se ai i administratës, edhe për këtë arsye ai thotë se jo në të gjithë sektorët e nevojitet të bashkimit. Përveç mbledhjes së taksave doganore, tatimin mbi vlerën e shtuar, akcizën për buxhetin, kontrollimin e importit dhe eksportit, Berisha thotë se dogana kontribon edhe për sigurinë, si në luftimin e aktiviteteve ilegale, rritjen e sigurisë përmes prezencës në pikat kufitare, siç janë luftimi i krimit kufitar, luftimi i trafikut të drogës, mbrojtja popullatës nga ambienti, parandalimi kontrabandimit dhe armëve dhe substancave eksplozive. Sipas tij, në këtë proces mund të integrohen vetëm disa njësi të këtyre dy institucioneve.
Po ne vlerësojmë se jo gjithçka është duhet të bashkohet, sepse dogana paraqet sovranitetin shtetëror të një vendi, paraqet territorin doganor të një vendi, paraqet territorin shtetëror të një. Kështu që mendojmë që disa funksione doganës duhet të ruhet pavarësia e saj, sepse është më rëndësi qoftë në aspektin e sigurisë, qoftë në aspektin e luftës kundër krimit transkufitare, po dhe në gjitha fusha tjera përgjithse që ka dogana.
Berisha thot po ashtu se pavarësia doganës duhet të ruhet sa i përket prezencës kufitare.
Praktikat në shumë vendet botës, ose shumicë e vendet botës janë që dogana ruan atë autonomi, sepse duhet të në Kosovë ndërtojnë këtë kapacitet, sepse ende që ndërtu gjitha me krime kibernetike, dogana me krime të fusha, për shembull, të modra strategjike, të modra në përdorim dyfish, droga, arme, edhe të ngritë të luni rol më të madh në aspektin e sigurisë nacionale dhe mbrojtjen e shëndetit.
Kurse Lulzim Rafuna thotë se disa nga vendet e Bashkimit Evropian që më herët kishin përfunduar këtë proces, prapë i kanë ndarë këto agjenci në mënyrë që të funksionojnë në mënyrë të veçantë.
Këshilla jam, rekomandimi jam është që të mos bëhet bashkimi, mos tetet për arsye politike, po dhe për arsye të tash nivelit të zhvillimit të dy administratave, por çikohet mundësia që të avancohet administrata tatimore, ndërsa të shqipët mundësia e krimit një entiteti veçantë i cili do të menaxhojë, kontrollojë dhe administrojë tatimin e vlerës së shtuar, ndërsa doganës i bëhet më shumë presion që ta merr rolin e luftimit të kontrabandës, evazionit fiskal.
Administrata Tatimore Kosovës është një agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Financave. Kjo agjenci mbledh tatimet dhe kontributet për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Kurse dogana Kosovës, përveç detyrimeve doganore për mbledhjen e tatimit mbi vlerën e shtuar, taksën, akcizën e përkufi, mbron shoqërinë edhe nga kontrabandimi i drogës, mallrave tjera të ndaluara me efekte dëmshëm të krimit ekonomik si dhe evazionit në të hyra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tregut farmaceutik në Kosovë mungojnë shumë barna. Kjo nuk ndërlidhet vetëm me taksën 100% për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina që Kosova e ka vënë një vit më parë. Disa ilaçe jetike sipas profesionistëve shëndetësor, por edhe vetë pacientëve mungojnë në treg e që po u shkaktojnë telashe. Nga shoqata farmacistëve thonë se shtetet e Bashkimit Evropian nuk kanë interes në tregjet e vogla si Kosova, andaj edhe her pas here ka mungesë të barnave jetike. Hull City Ciel, Ariana Kasapoli.
Pacientët me probleme në zemër të cilët kanë nevojë për ilaçin e quajtur nitroglicerin, nuk po mund ta gjejnë atë në treg. Nitroglicerina sipas profesionistëve shëndetësor është medikament jetik për shumë pacient. Farmacistët thonë se nuk u japin zëvendësim për këtë lloj ilaçi pacientëve pa recetën e mjekut, meq nuk e ka efektin e njëjtë. Ata thonë gjithashtu se edhe receta e mjekut si zëvendësim shkruhet vetëm për të improvisuar ilaçin. Vjolca Haliti, paciente me probleme në zemër, thot se ka disa ditë që po e kërkon ilaçin nitroglicerin, por nuk po mund ta gjej. Ajo thot se ilaç është shumë i domosdoshëm për të.
Unë jam përtëruse nitroglicerinës kur kam nevojë, sepse vuaj nga smundja e anginës zemrës. Zakonisht e kam bler barnatorët e Prishtinës, por kohën të fundit nuk po e gjej. Me siguri është pyetje mungesa për shkak të kësaj takse, nuk di ku e gjej.
Farmacistët në vend thonë se ilaçi nitroglicerin ka disa muaj që nuk gjendet në treg. Shkumbin Jusufi, farmacist, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ky ilaç është jetik për pacientët e sëmur nga zemra dhe zëvendësimet nuk e kanë efektin e njëjtë. Ai gjithashtu shton se nuk është vetëm ky ilaç që aktualisht mungon në treg, nga se ka edhe barna të tjera që jo domosdoshmërisht lidhen me taksën për të cilat mungojnë.
Nitroglicerin ka muaj që s'ka në treg. Ajo është shumë e domosdoshme për pacienta, ajo në disa lloj smundje të zemrës do pacientat në momentin kur kanë ngushtim ose në momentin kur kanë hipertension, domosdoshmë ngritje të shpejtë të shtypjes gjakut, presionit gjakut, aty dhe shpejtë duhet ajo. Për zavendësime, ata duhet më vizitute mjeku, mujnë me pas disa zavendësime që janë relativisht e mujnë me lëndë në gjashe, po nuk besoj, po jo mi bine që nuk e kryin fakt si nitroglicerina shpejt punë. Janë disa zavendësues, se kësë janë zgjerues që përdorën, të cilët nuk janë dedikuar për sublingual, po mjekët improvizojnë, thonë merë këto, ndoje kështu dhe përdore.
Por problemet në fushën e farmaceutikës në Kosovë në vazhdimësi janë vlerësuar të një natyre mjaft serioze. Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik është njëra nga problemet me të cilat ballafaquohen qytetarët prej vitesh. Zyrtar nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale kanë bërë të ditur se çdo vit kanë rritur numrin e barnave që regjistrohen në Kosovë, por me gjithë këtë pacientët në vazhdimësi po përballen me mungesë të barnave që i përdorin si terapi ditore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në rubrikën e përjavshme profil të Radios Evropa e Lirë, sjellim projektin e 5 rinve nga Gjakova. Ata arritën që të ndërtojnë makinën e parë elektrike made in Kosova. Të rinë shpresojnë se projekti tyre do të zgjerohet në të ardhmen dhe do të përdoret si makinë urbane në sheshet e qyteteve të Kosovës. Për më shumë mallësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Pesë të rinë nga Gjakova, të mbështetur nga Fondacioni Bonevet dhe disa donatorë të tjerë, kanë ndërtuar makinën e parë elektrike made in Kosova. Projekti pesë të rinjeve filloi në vitin 2017 dhe përfundoi brenda 2 vitesh. Atko mosha e tyre ishte 16 dhe 17 vjeçare. Dion Doli, pjesë e këtij projekti, tregon për Radio Evropa e Lirë për punën që ata kanë bërë deri në krijimin e kësaj veture.
Kena pas probleme mas parë me financimin e komplet projektit, pas taj kjo projekt është bërë komplet me dizajnët tona, edhe kena dasht me qenë ma mirë, me qenë shumë sigurës se në fund me thonë falë, me thonë prioritetet kena vendosë sigurin e vëzicit edhe të personin që është thullë, e këtë të dizajnë e kena bo vetë, i kena qitë në letër, e në fundja kena njësë mi ndërtu, me ndoj që komu përkras shumë për shak që duke po edhe publiku në drejtar sa në mbështet neve me këto makina, mbësoj që komu përkras shumë.
Makina elektrike e krijuar nga këta të rinë shërben për transport urban. Makinat të tila elektrike këta të rinë kanë para parti përdori në zonën në qendër të qytetit, e një ndryshe si qashia e vjetër. Doli thot se projekti i tyre i makinës elektrike urbane ka për qëllim të transformoj qarshin e vjetër në Gjakov nga një zonë në të cilën qarkullojnë makinat me djegje të brendshme, në një zonë ku qarkullojnë makinat elektrike.
Plani për këtë makinë elektrike ose electric buggy është që na me kryru disa makina tila në bashkëpunim me komunën e Gjakovës mi bo një plan që qarshin e vjetër mi mbyll për makinat me benzin edhe naft e mi përdore vetëm makinat elektrike duke arrujt qarshin e vjetër pa bom dotje të ambientit edhe pa bo zhurm në këto hapësira.
Për ndërtimin e kësaj makine, ata tregojnë se mblodhën pjesë të një makine të vjetër, ndërkohë që jashtë Kosovës e blen motorin, kontrollerin dhe baterit. Makina mund të arrij shpejtësi deri në 40 km në orë. Mbushja e baterisë me rrymë zgjat një orë që sipas dolit është e mjaftueshme për vozitje deri në 25 km.
Besoj që në të ardhmen shumë shpejt dojmë mi regjistru këto makina. Shteti jonë ka nevojë për mbrojtje të ambientit shumë, sot që ne mundohemi dhe thojmë që jemi të pastër, na prapë se prapë kemi nevojë për mbrojtje. Makinat elektrike në Kosovë janë numër të vogël edhe na mendojmë që pse jo më qenë shkëndija që mi vendisu njerëz me përdor më shumë makina elektrike.
Të rinjët kanë plane ambicioze se si do të duken makinat tjera në të ardhmen. Doris Mandjuka, pjesë e këtij projekti, tregon për dizajnin e ri që mund të kenë makinat në të ardhmen.
Detyra ime kryesore ka qenë mi marr pjesë prej një makine vjetër që e kemi gjetë, edhe me shumë mi kombinu me dizajnin që e kemi pas, edhe mi boj herë 100% dizajnin, edhe me startu me pjesën e mekanikës me montimin e tyre, domethënë mi montu tamam një jetë reale, jo një jetë digjitale. Dizajni për makina tjera që pritet robo, do jetë kretë ndryshe, do jetë një dizajn ma industrial, një dizajn ma estetik, ma i bukur, edhe do jetë shumë ma i mirë si sot dizajnë që kësot. Po do ketë gjithë më ndryshime tje.
Projekti i këtyre të rinjëve, i cili pritë të zgjërohet në të ardhmen, përveç tjerash ka për qëllim një ambient të pastër, pa ndotje dhe pa emitim të gazrave. Në stinën e dimri, cilësia ajrit në disa pjesë të Kosovës arrin në një nivel alarmant duke të kaluar të gjitha standardet e rekomanduara. Për Radion Evropa e Lirë nga Gjakova, Luljeta Krasniqi.
Një material rreth mënyrës se si është punuar kjo makinë mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Është zhgënjyese që disa udhëheqës të caktuar kanë pikpamje të shekullit të 19 për rajonin e Ballkanit Perëndimor, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ushtruesi i detyrës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për çështjet të Evropës dhe Eurazisë Philip Riker. Riker me këtë deklarat i referohet vendimit të Këshillit Evropian për të mos hapur negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Diplomati lartë amerikan po ashtu pranon se është shqetësuese rritja potenciale e ndikimit rus në rajon. Me diplomatin Riker bisedoi kolegja Valona Tela.
Next year will be an election year in North Macedonia.
Viti ardhshëm do të jetë viti zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut. Vendimi për këto zgjedhje është marr pasi Këshilli Evropian ka refuzuar të nisë bisedimet e pranimit me Shkupin dhe Tiranën. Cili do të ishte mesazhi juaj për publikun maqedonas dhe partitë politike atje?
Well, North Macedonia has made enormous progress.
Maqedonia e Veriut ka bërë përparim të jashtëzakonshëm. Në Shtetet e Bashkuara kemi qenë shumë të lumtur javën e kaluar kur kemi parë Senatin Amerikan që ka ratifikuar aplikimin e Maqedonisë së Veriut për të bërë antare plotë e NATO-s. Maqedonia e Veriut do të jetë antarja 30, aleatja 30 e organizatës transatlantike. Ky është një hap i jashtëzakonshëm. Ata kanë bërë reforma të mëdha, kanë bërë marrëveshje me fqinje që kanë mundësuar të lëvizin përpara. Ne tashmë i kemi parë rezultatet në Maqedoninë e Veriut, në kuptim të një sensi të ri të stabilitetit dhe sigurisë, që i rrit mundësitë dhe interesimin e investitorëve të huaj. Kjo është e rëndësishme. Ne jemi zhgënjur, sekretari Pompeo e ka bërë këtë shumë të qartë, që Këshilli Evropian nuk i ka nisur negociatat e pranimit bashkëpunimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Perspektiva evropiane, ideja që njerëzit e këtyre vendeve evropiane duan të bashkohen Bashkimit Evropian, ka qenë një përbërës kryesor i politikës sonë të jashtme. Ne nuk kemi anëtar të Bashkimit Evropian, por ne kemi mbështetur këtë ide. Programet tona ndihmëse, diplomacia jonë i kanë mbështetur përpjekjet për reformat që këto vendi kanë ndërmarrë për të lëvizur në drejtim. Ne besojmë se kjo është në interesin më të mirë të një vendi të rajonit dhe Evropës. Është zgjënjyse të shihen udhëheqës të caktuar me një lloj pikpamje të shekullit 19 për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shpresojmë të jetë vetëm një pengesë e përkohshme dhe vendet do të kenë mundësi në pranverë, siç kanë thënë, për një vendim të ri që do të mundson të hapjen e negociatave të pranimit. Ky natyrisht se do të ishte vetëm fillimi një procesi të gjatë i një serie kapitujsh ndër të cilët kanë kaluar vendet e reja të Bashkimit Evropian, përpara tyre për të zbatuar reformat e nevojshme për të kualifikuar për të përmbushur kërkesat e antarësisë në BE. Kam vënë re se Këshilli Evropian nuk ka kërkuar hapa të rinë, thjesht e ka shtyrë vendimin. E di se në Maqedoninë e Veriut po bëjnë hapa të mëdhenj në këtë drejtim. Ata janë të lumtur të shohin përparimin në procesin e NATO-s. Ne qartasi do ta njohim këtë kur udhëheqja e NATO-s të takohet në dhjetor dhe do të vazhdojmë të mbështesim përpjekjet e tyre edhe në Maqedoninë e Veriut edhe në Shqipëri për të lëvizur drejt rrugës së BE-s.
To move forward on the EU track as well.
But do you think this negative decision?
A mendoni se vendimi negativ i Brukselit mund të ketë efekt negativ në rajon apo t'ju hap dyert të vendeve të tjera?
Well, I do think it's important that
Mendoj se është e rëndësishme që ky proces që Bashkimi Evropian dhe vendet e tij anëtare e kanë inkurajuar tashe sa dekada nuk duhet të hidhet në dyshim. Këto janë vende evropiane dhe SBA-ja e mbështet një Evropë të tërë, të lirë, në paqe dhe prosperuese, si pjesë e politikës sonë të jashtme, që nga fundi i luftës së dytë botërore. Ne po festojmë 70 vjetorin e NATO-s. NATO-ja ka qenë qartazi një çelës i rëndësishëm për arritjen e stabilitetit, fillimisht në Evropën Perëndimore, gjatë periudhës së luftës së ftohtë dhe pastaj pas adaptimit në periudhën e pas luftës së ftohtë me anëtarë të rinj, me zgjerim të partneriteteve me të tjerë si aleancë mbrojtëse. Ky ka qenë një çelës i rëndësishëm për të pasur një nivel sigurie që e ka mundësuar këtë periudhë të paprecedentë të prosperitetit në Evropë. Kjo është një gjë me të cilën krenohemi. Është mirë për Shtetet e Bashkuara, është mirë për evropianët. Derisa e festojmë këtë përvjetor dhe kujtojmë se çfarë kemi bërë së bashku, ne besojmë se duhet të vazhdojmë në këtë rrugë. Ka të tillë që duan të ndërhyjnë në vendet e Ballkanit Perëndimor, thjesht për të krijuar paqëndrueshmëri. Ka të tillë që nuk duan të shohin stabilitet, sepse i ndikon interesat e tyre negativ. Ne do të vazhdojmë të mbështesim njerëzit e rajonit që duan të lëvizin përpara për një të ardhme më të mirë.
Zoti Palmer ka thënë javën e kaluar se mungesa e vendimit për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë mund t'ia hap dyert Rusisë. A jeni të shqetësuar?
I think that's exactly a concern. We have seen the malign.
Mendoj se është shqetësim. E kemi parë ndikimin keqdashës përpara në rajon. Këto vende në Ballkanin Perëndimor e kanë deklaruar qartazi se drejtimi që duan të marrin është Perëndimi. Ato janë pjesë e Evropës dhe duan të jenë pjesë e institucioneve dhe organizatave që përbëjnë Evropën dhe mundësojnë mirëqenje më të madhe, kohezion më të madh. Ato kanë bërë hapa të rëndësishëm në tejkalimin e dallimeve me fqinjët. Ky është hapi i parë dhe në ndërmarrje marrin e reformave të nevojshme për të kualifikuar, thjesht për të hapur procesin e pranimit, i cili pastaj do të zgjas derisa të përmbyllet secili kapitull. Por ky është proces pozitiv. Ne besojmë se ato meritojnë përgjigje pozitive pasi të bëjnë saktësisht atë që është kërkuar të bëjnë dhe të përmbushin kushtet e nevojshme për të lëvizur përpara.
According to you, where is the biggest?
Sipas jush, ku është ndikimi më i madh rus në rajon?
Well, I mean that's sort of up to others views how they
varet nga pikpamjet e të tjerëve se si duan ta shohin këtë. Rusia është një vend që ka marrëdhënie në rajon dhe ne e pranojmë këtë. Edhe ne duam të kemi marrëdhënie më të mira me Rusinë. Kam qenë në Moskë dhe kam bërë përpjekje të bisedoj për atë se ku mund të ndërtojmë marrëdhëniet tona. Kemi shumë sfida. Një nga vendet më të dukshme ku shihet ndikimi keqdashës i Rusisë është Ukraina. Rusia e ka pushtuar këtë vend, ka vazhduar të mbështesë vazhdimin e luftës në pjesën lindore të Ukrainës. Mira, njerëz kanë vdekur. Ata, rusët, kanë ndërmarrë obligime përmes procesit të Minskut për të gjetur një rrugë përpara dhe nuk i kanë zbatuar. Ne duam ta shohim këtë. Rusët po paguajnë çmim për këtë, për veprimet e qeverisë së tyre. Ky lloj ndikimit keqdashës është diçka që nuk duam ta shohim në pjesë të tjera të Evropës, dhe sigurisht jo në Ballkanin Perëndimor.
in other parts of Europe, certainly not in the Western Balkans.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Largimi i fuqisë punëtore nga Maqedonia e Veriut ka filluar të ndjehet veçanërisht në profile të specializuara. Në Odën e zejtarëve të Maqedonisë së Veriut janë duke punuar në krijimin e një regjistri elektronik për të parë se në cilat profile ka më shumë mungesë të krahut të punës. Por ekspertët thonë se shteti duhet të ndajë subvencione për të rinj që orientohen në shkollat profesionale. Raporti Zërjeta Hajro Jajagës.
Në Maqedoninë e Veriut si shtet tani më ka filluar të ndjehet mungesa e zejtarëve të ndryshëm dhe mjeshtërve në profile të caktuara, si rjedhoi largimi të një numri të madh të tyre me punë të përkohshme në vendet evropiane, ku pagat janë më të larta dhe kushtet për punë janë shumë më të mira, theksoi nga Oda e zejtarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët janë duke punuar në krijimin e një regjistri elektronik për të parë se në cilët profile ka më shumë deficit për krahun e punës. Darko Velkov nga kompania Vrabotua, një MK e cila bën ndërlidhjen e punëdhënësve me ata që kërkojnë punë në sektor të ndryshëm për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut duhet të angazhohet seriozisht të ofrojë kushte më të mira për punë, si në sektorin privat ashtu edhe në atë shtetëror, nëse nuk dëshiron të mbetet pa punëtor. Për fat të keq, vetëm 13% e atyre që futen në procesin arsimor orientohen tek arsimi i profesionalizuar. Prej këtu duket qartë sepse kemi kaq diskrepancë mes asaj se çka kërkohet në tregun e punës dhe çka paraqitet si ofertë, thekson Velkov. Nga ana tjetër, Besa Kadriu nga Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se shteti me urgjencë duhet të orientohet në përpilimin e një strategjie gjithëpërfshirëse, duke pasur në fokus investimet në profile deficitare.
Kjo në mjafton një përgatitje e sistemit të edukimit i cili do të ishte shumë më të themi frytëzënës në kuptimin e asaj që investimet më të mëdha në sferën e buxhetit që i dedikohet arsimimit të shkojnë kryesisht tek shkollat profesioniste, respektivisht tek shkollat zanati që do të avancojnë zanatet, dhe këto të mbeten, domethënë, me një strategji tjetër plotësuese që do ta favorizonte qeveria, që këto gjenerata, kuadrët që i përgatit nga këto shkolla që dalin, të jenë, domethënë, me paga të arsyeshme, mënyrë që të siguroj atyre një jetë solide.
Zejtarët nga Maqedonia e Veriut largohen për arsye të ndryshme, duke filluar nga kushtet e këqija në punë, influencës së politikës në zhvillimin e biznesit, ngritjen e karrierë në sektorin shtetëror, standardi i ulët jetësor, deri tek problemet me ajrin e ndotur. Theksojnë kështu kompani që mundësojnë ndërlidhjen e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut me kompanitë e vendeve evropiane që kërkojnë krah pune. Pas infermierëve, mjekëve dhe kujdestarve për pleqet, të cilat janë në krye të listës e atyre që largohen nga Maqedonia e Veriut, vijnë punëtorët e ndërtimit dhe inxhinierisë elektrike, por edhe ata që kanë profesione si elektricist apo hidroteknik, murator si dhe punonjësit në sektorin e turizmit, duke përfshirë këtu kamarier të kualifikuar dhe kuzhinierët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në fund të këtij edicioni ju sjellim edhe një artikull kryesor. Ministria e Mbrojtjes thotë se transformimi i FSK-s në ushtri po realizohet sipas planit, ekspertët shprehen skeptik. Tregu farmaceutik në Kosovë ka mungesë të baranave. Largimi i fuqisë punëtore nga Maqedonia e Veriut ka filluar të ndjehet veçanërisht në zejtari. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.